open your Bibles again in the book of Philippians. The book of Philippians, or the epistle of Philippians, wrote by Apostle Paul during his imprisonment. Probably so, yung imprisonment dito sa room. Historical background of background sa mga letter Ison is very important for us. Not only nga makibawalan ta kung kinsa ang author, pero kinala nibawaan sa nato kung unsa ang situation while nga nagsulat ang author sa mga epistle, kung unsa ang character sa iyang themes. That is very important for you, Ison, as a disciple of Christ, as a Bible student. Do you consider yourself as Bible students? Yes, of course, definitely. Because we are studying the Bible. We are students, we are disciples, we are learners of Christ. So, sama sa kundinong gadina, to bilit na tayo soon sa mga milk, because as we can see, by the grace of God, we are growing. So kung nag-grow na ta, nagtugo ta, we need solid foods. Nga to ang makaon. Kay able naman ta maka-digest by the grace of God and so on. Huwag makatimbang-timbang na ta. Sakto ba or dili? Labaw sa tanan, nga inyo pakanoon ninyong kagalingon sa pulong sa Ginoo. And my message for this day is very important. Not only ang iyahang objective is for us to learn to have a unity, but also it's on sa tuang humility. Oh, at one of course example is the Lord Jesus Christ. And I titled this sermon Christ's Example of Humility. And as a body of Christ, as a church, it's on having one Lord, one Spirit, one God, one Savior, kinalan nga maging usap sa oneness. Okay, in the book of Philippians chapter 2, sa mga gisulti ganina, gisulat ni Pablo during his imprisonment, probably dito sa room. One of the purposes of this letter, akong malikon, is to thank the Philippian Christians are believers. Na gifound ni Paul isoon dito sa Macedonia, na din ang iyang one of the first converts. Remember Lydia? Kasi diyan nag-preach si Paul and God opened the heart of Lydia para siya makasabot kung unsa ang gospel, right? O katong Philippian jailer, na diyan si Paul is na prison. Okay, mga converts sa iyahang missionary journey dito sa Macedonia. So, ang household sa katong Philippian jailer, si Lydia, ugdaghan pa ng mga converts, ikson. Uganahan ko, what I really like in mga Christians sa Philippi, bisan sila pobre, like ours, pares na to, pero wala maging hindrance para nila to help the needs of Apostle Paul. They are very generous, so to tell you. Manggihinatagon, manggiluluyon, pabito na nag-bless sila ni God. Remember the book of Revelation, the seven churches? Right? Murug usama siguro nila sa church nga wala gi-rebuke. Right? Gikan ni Christ? To be sure, it's on tanaw nato na unya in the book of Revelation. Also, one of the purpose nga nung isulat ni Paul ang letter of Epistle sa Philippians is to encourage them, to teach them to live a lifestyle of unity. Kung makita ninyo, it's on every churches, kung wala unity, at sa right ago, kung ang church, isang ang family, because church is family, right? Church consists of families. There is a church, mapilata ka families, mga 6 mo siguro, 7. families. Church, ang church itself consists of families, o pananglitan ang usa ka family. Wa sila unity, doon na sila division. Nakita ba ninyo ang love? Peace, joy, comfort. Nakita ba ninyo rin na sa usa ka family na divided? Nga iyahay lang kong paningkama? No. Most of the, ang usa sa mga purpose kung ganyan isulat ni Paul nga letter, nga to nila. Pagpahinumdum. O pag-encourage nila to live a life of unity. O labaw sa tanan to live a humbled life. O si Paul nag-use o one of the best, no, ako parang ako, best among the best, best of all the best examples is all when it comes to humility. But I want you to begin first in verse 27. Before we reach chapter 2, verses 1, hangtod sa verse 11. I'd like you to begin in verse 27 sa chapter 1 of Philippians. Only, ningon si Paul, only let your conduct, kay gusto magod si Paul nga muadto nila, bisan siya na priso. Naglong yato siya, kung magkagawas ko, I want to be there with you. Gusto ko nga bisan, kung present or absent ko diha ninyo, nga dili sila mga mentor. Kay basi, namo ko, bisan karon yung mga churches, dili lang kay karon bisan sa una pa, sige nagsulti ni Paul, even the church in Corinth, kung makita sa din ako sa mga churches din ni, kung wala ang pastor, mag-imog dahil ang ikog, right? Mag-live then of life which is different. Mag-live then of life which is not accordance sa will si Dino, which is dili siya worthy. Nga life nga diin bitawag si Dino. Dili worthy nga life nga din matawag ka o anak sa Dino. O wala ito sa pastor. Pwede na tayo. Mga tao eh. Did you kick it? What? O may badlong na to. Right? Pwede tamong tanaw ano yung mga klase sa mga salida because wak man dali atong pastor. Isa si Paul, sige ka po siya sulti, whether I am absent or present with you. Hingon siya. Nga ka mo, kinala, magkinabuhi gyapon. Sa kinabuhi, nga diin ang ayan sa pagtawag sa Ginoo. In verse 27, only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs. Right? Affairs. Kanang inyo ang mga kinabuhi sa mga Kristohano dito sa Philippines, yung si Paul, na ako diha or wala, makadungog ko sa inyong mga affairs. That you stand fast in one spirit. Dili pareha sa church in Corinth. Ari kong Apollos, ari kong Paul, auban to silang Cephas, auban to ni Kristo. Divided ang church sa Ginoo. Ingon si Paul, kinsa man si Paul, kinsa man si Apollos. Puros rabi mga trabahante sa Ginoo, right? Ako ang nagtanong, si Apollos ang nagbuo, pero ang Ginoo mo'y naghatag sa abot. Sa church, ang Ginoo mo'y mupatubo. So, dili maayos sa church na dunay division. Dunay baryo-baryo, dunay barangay, dunay pagpaningkamot sa iyahang kaugilingong kaayuhan, kundili magkahiusan. This is one of the purpose why Paul wrote this epistle. To encourage them and to teach the Christians in Philippi to live a lifestyle of unity. Do you get the point? Ano yung ni Paul? That I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit. Right? Makita nato ang accent sa unity because it's all of the word na one. Oneness in spirit with one mind striving together for the faith of the gospel. Because sila sa ni-suffered usab sila, experience usab sila sa mga persecution this time. Kung si Paul, layo kay siya nila, like a father to his children, nabalaka siya sa iyang mga anak, nabalaka siya sa mga Kristiyano sa Philippi, na unsa na mo din ha, I heard that doon ay mga false teachers na nagtudlo o mga false teachings. Gireminda sila rin po to stand fast in one spirit, one mind, striving together for the faith of the gospel, and not in any way terrified by your what? Adversaries. Sige ni Paul, and not in any way terrified, gadili mo magmahadlukon by your adversaries, inyong mga kaaway. Right? Sige ni Paul in chapter 3 ba to? Beware of dogs, right? Dili dog na literal. Beware of those false teachers and their false teachings nga itudlo diha sa matag church, silang church, which is to them a proof of perdition, but to you of salvation, and that from God. Ningo si Paul, look, hindi mo ni Paul nga mapabilin mo o makadungo ko sa inyong mga affairs, nga nag-hold fast mo in one spirit and one mind, striving the faith of the gospel which is from God, nga makita ni sa mga unbelievers para nila ang inyong pagpabilin sa inyong pagtuo, ang inyong pagpabilin in bisan in the midst of persecutions and tribulations. Nagpabilin mo, nagkahiusa, nagpabilin mo sa inyong pagtuo diyan sa Ebanghelyo, nga din inyong nagawat gikan sa Ginoo para sa mga unbelievers ang ginabuhi nila. Kung ang ilang panaghiusa, ilang pagpadayan sa pagtuo, nagpakita lang a proof sa ilahang pagka-perdition. But pasabot, proof sa ilahang pagkalaglag o pagkadili-linuwas. Like, right? Because para sa mga unbelievers, ang akong gihimo, even the message of the cross, is foolishness for them. Ang death ni Christ is foolishness for them. Ang message ito dito sa Calvary, ang death ni Christ to be an atoning sacrifice, is foolishness for them. And to live a life that is holy, diyan sa Ginoo, bisan diyan nagkalisod-lisod na, bisan kung gipersecute na, bisan kung uban gipriso, gipatay na, nagpabiling yakon sila, wag na girenounce ang ilang faith, na din i-encourage na ni Paul na magpadayot sila din na, parang doon sa mga believers, kung proof sa na, alam nila, mas sila, wala makasabot, o proof sa na sila dilinuwas, because gireject nila, kung sa atong bituuhan. Musa na ang isupi ni Paul. Manang ay good mo ka-discourage kung sawayon mo sa uban. Kung sawayon gani mo sa uban, sa inyong pag-ani sa simbahan, sa inyong pag-da sa Biblia, sa inyong pag-ani Sunday, Friday, bisan kung sa itong mga affairs din yun, bisan kung sa itong mga fellowship din yun, ayaw mo ka-discourage iso. Ayaw mo kaluya. Because para nato, sige yung sabi ni Paul, nato sa mga Kristiyano sa Philippi, but to you, alam ninyo ng mga Christians in Philippi, but to you of salvation, and that from God. Kaluwasan, right? Para nato, the message of the cross itself is foolishness for the unbelievers, but for us, the message of the cross is power sa Ginoo and wisdom of God. O kini kaluwasan alang nato nga magpadayon ta sa atong pagtuo hangtod sa katapusan, bisan taliwala sa mga pagsulay, bisan taliwala sa mga problema. Paul, diha sa 29, padayon ta, for you it has been granted on behalf of Christ not only to believe in Him but also to suffer for His sake. Nasabta ni Paul Ikson nga, the time when we became Christians, ginasab niya ang mga Christians in Philippi, di grant o sabi sa Ginoo nga dili lang kay kamumutuo, right? Dili man sa tong effort nga nituuta sa Ginoo. Si God mo'y nag-open sa tong heart, iyahat ang di-regenerate, itagaan tanyo new spirit for us Ikson, itagaan sa tanyo new heart to love God, to have faith in Him, in order for us also to see the spiritual things of God and the kingdom of God, for us to understand spiritual things sa Ginoo. Bisan pa man, ikson, Ingon si Paul nga gi-grant usab ni on behalf of Christ not only to believe in him but we are reminded of gisuon para sa mga Christians sa Philippi, we are reminded dili lang kay mutuo ta ni Kristo gi-grant si Ginoo but also to suffer for his sake. Do you understand? God gi-grant niya for us to be converted and to become Christians and to believe in His Son, Jesus Christ. But not only that, wala magpabilin soon diya sa pagtuo lang sa iyang anak. We are also reminded that God also granted that we have to suffer for the sake of His Son. Kung believer ka, natural gid na nga mo suffer pod ka for Christ's sake and not to live a life that is happy-go-lucky after nga na-convert ka, after nag-profess ka that you're a Christian, then enjoy ni mo ang sin, and that is not salvation, that is not true conversion. It's the grant of God not only to believe in Christ but also to suffer for His sake, because sila sa akong giingon na ni suffer po ni sila persecution because sa ilang faith ni Jesus Christ. I tell you, kung napatas sa ilang panahon bisa sa mga churches karon na puno kayo sa mga worldly, earthly ng mga Christians, professing Christians, living a very different life, unholy life, unethical behavior. Kung napatas silang panahon, once nga mo profess ka, o mo tuo ka ni Kristo. Duhara din, kung dilik ka mo priso, patay ka, i-persecute ka, right? Mo suffer ka, iksoon, batuon ka, bugal-bugalan ka, itaral mo sa hukmanan, parehas nila. So dili lalim ipanunduman sa ni Pablo ang di-grant sa ni si Ginoo, but sabot di-allow sa Ginoo, right? Di-permit sa Ginoo nga mo suffer ang mga believers ni Christ. And verse 30, having the same conflict which you saw in me and how here is in me. See? Sila ang nakita ni Pablo sa una, sa dihang nag-mission pa si Pablo sa ilang lugar, sa dihang nag-wali pa si Pablo ng Tunila, sa ulang pa sila mag-convert, nakita nila kung saan life ni Apostle Paul, kung diunsa siya pag-persecute, nag-unsa si Paul ang iyang kinabuhi, diunsa niya ayang mga pag-antos, ang iyang pagkapriso, tanang iksoon, di-suffer ni Apostle Paul, yan, ipinunduman sila. As you saw in me, and now here is in me. Naghapon niya at that present time because na-imprison siya. Dilit tungod kay murder si Paul, dilit tungod kay kawatan si Paul, dilit tungod kay adulterer si Paul, napriso si Paul. So, okay, bao ang mga soldiers dito sa jail, mga jail wardens na napriso si Apostle Paul because of the gospel. Wa siya mapriso ikso tungod kay iluluhan niya ang mga sama, ang mga unbelievers that time, ang mga pagans that time. Kaya yung doon ko sa ginoon ni R.C. Sproul, sa ginoon po ni Martin Luther, whenever the gospel is preached boldly, it will produce conflict. Right? Every time nga ang gospel ma-preach siya boldly, but pasakot, walay pugong-pugong, mauna ang tinood, what time manimo, we speak because we believe. Masalang nimo nila. It will produce conflict. And people don't like conflict. Right? Ang tao, sa ilang kinaiya, dili ganado conflict. But si Paul, wala niya pugni ang kamatuoran kundilit na priso siya tungod niya ng maong kamatuoran. O wala, nagsalamat sa si Paul sa mga Christians sa Philippi because wala nila gitauo si Pablo. ang ilahang missionary, ang ilahang pastor sa una na nagpaw, gigamit ni God, na mo'y nag-preach niya to nila, na-priso ron, was lang mo tanan, oh, na-priso man si Paul. Na-priso ko tungod sa Ebanghilyo. Tinana ila sa una, ato, anak, na-priso dito tungod sa Ebanghilyo. Pilipinas, isuon, dugay na tang na-priso. Right? Dugay na kang giari og pulis tungod kay nagwali ta sa ngalan ni Kristo. Inanak ta kabulaan. Pero sad to say, inanak po ta kabugnaw. Right? When it comes sa tuang pag-serve sa Ginoo. Oh, how I wish is to have the same passion as they had before and zeal as they had before. Sa ilang times of persecution and tribulation. Kung tiwaso nato, pagumansutin it all having the same conflict which you saw in me and now here is in me. Atulata sa chapter 2 verses 1 hatod sa 11. Ngayon si Paul, hatag siya conclusion. Therefore, busa, if there is any consolation in Christ, but sabot encouragement in Christ, whatever things nga diin, gikan kay Kristo, gikan sa Biblia, gikan sa pulong ni Kristo, gikan sa matag Kristohanon, whatever encouragement, if there is any encouragement in Christ, if any comfort of love, have you experienced the love of God? This one, have you experienced the love of God in your life? Some of you don't feel, some of you don't na experience yung love sa Gino. Oh Lord, pila ka mabilyon sa mga tao sa kalibutan, and I'm one of your chosen people. Right? I'm one of the kana included ko sa covenant family nga din ipakamatya ni Kristo. If there is any comfort of love, ni si Paul, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy or sympathy, fulfill my joy by being like-minded. Ingon si Paul, bisan dito siya sa prisuhan, bisan if there is any encouragement in Christ, if there is any comfort of love din yun din na sa church in Philippi, if there is any fellowship in the Spirit, if any affection and sympathy, bisan unsang nindot ninyo din na, complete my joy. Diba? Ingon si Paul, fulfill my joy by being like-minded. Kasuway na ba mo, ana? Ako many times. Bisan sa inyong family, eh ako ni Erle sa toang family. Kung sa man ang kalaw, isunog ang kabuat, kumapituhan ka, kung makadungog ka sa inyong family na doon na sila division. Sakit? Yes. Pwede na ako isunog. Itawag ko ni God to pastor this church. If I heard anything ikso nga diin dili encouraging, kundili division, kundili strife, kubisan unsa nga mapangitabo nga bati sa tubangan sa Ginoo sa ato, tubangan sa atong fellowship, malipay ba ko? No, absolutely. The same, most of campon. Right? I hope nga nakasagot mo sa message. So, most of the Paul, if there is any encouragement in Christ, if there is any comfort of love ninyo diya, if there is any fellowship in the Spirit, if there is any affection and sympathy, nagtinabangay mo, naghinigugmaan mo, nagdinasigay mo, bisan nun sa inyong buhay, fulfill my joy. Right? Malipat po si Apostle Paul ug na-complete siya bisan naa siya sa prison. Bisan wa siya dito sa church sa Philippi pero kung madunggan niya kung unsa naa niya din na nga kayuhan kung anindot kaya tubangan sa Ginoo, makahimpit na sa ako ang kalipay. Right? By being like-minded, of having the same love, see? The unity, the oneness and love, having the same love, being of one accord, mind atag kun yung example. Dili sa yun kung dili mo magkausa sa una-una. Analitan, kami si Brother John Ray, mo ato mi o Hong Kong. Ito taka na kung tinawag pa. Ato mi o Hong Kong ni Brother John Ray. Usa mo una-una. Ato mi Hong Kong. Pero dili usa ang among paagi nga makaadto ni. Si John Ray gusto sa pal. Ako si Bopa City. Saan na mong pagkasinapan? Gusto lang kita mga do. Pero kung gusto pal man, ang gusto si Bopa City. Ipong ka gusto si Bopa City. Ipong ko gusto pal. Kung saan na ito mahimo? Also, lingot kayo among atuan, matungos sa mong conflict ni John Ray, huwag may magkausap, huwag may magkausa sa paagi ng makaadom eh. Dili-dili yapon matuman. Right? Dili-dili yapon matayon. The same way usap, mausap na ang iyang significance of having the same mind. Having isoon the same accord, being one accord of one mind, the same love. And verse 3, please look at your Bibles. In verse 3, let nothing what be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself. So they are reminded, they are instructed. Paul teach them to forbid strife, to forbid self-exaltation, right? Yung si Paul, let nothing be done through selfish ambition. That means, iksuwan nga naliguro lang ka sa imuhang kaugalingon. Let nothing be done in selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. This is applicable para nato as a church. Right? I-lay aside ang tanang selfish ambition and conceit panagbago, paniguro sa kaugalingan. But, kung sa'yo disulti ni Paul, esteem others better than himself. Right? And verse 4, let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Selfishness forbidden. So, gingon ni Paul, giklam ni Paul, let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Kita, iba nga doon natin sinful nature, bisan po, dahil mo na tayo mga Kristuhano, nagyakon sa itong attitude to be selfish. Right? To be selfish and to look for those things na kitara ang magka-benefit, na dili magka-benefit ang uban. Huwag itong tanaw kung kagaling mo, mas taas po sa uban. Promonic is forbid sa epistle ni Paul, sa letter ni Paul, na not to look out for his own interest, but also for the interest of others. Sana. Dili lang kay para ni mo, kundi para usab sa uban. And this is the soon, an example na gihatag ni Paul in verse 5. Let this mind, let me ask you, whose mind? Let this mind, sige nga ni Paul, let this mind be in you. Whose mind? Kakinsang una-una. Na gusto ni Paul nga, pagbaton mo ano, nga sama mo una-una, let this mind be in you. Whose mind is this? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Akong kinga, an example ng gihatag ni Paul dere, when it comes to humility, wala na lang example para kang Paul, kundi si Kristo. Right? Kung unsa man diay ang gihimo sa atong Ginoo. Unsa man diay ang example sa humility nga atong makita ug atong makuha diha kang Christ. Ngayon usab nga ma-apply as Christians. Ingon si Paul, let this mind be in you which also in Christ Jesus, in verse 6. Who being in the form of God, being in the form of God, Ison. Form in Greek is morphe. And doesn't only mean Ison's appearance in Christ, but Christ himself is God. Amen? Christ himself is God, Ison, who being in the form of God, nga siya Ginoo siya, but did not consider himself equal with God, a thing to be grasped. Bisan si Jesus sa iyang pre-existent glory. Nga dito pa siya, so wala pa siya mo incarnate. Wala pa siya magpakatao. Kinsa man si Kristo, mga pangtana. Who is Christ before the incarnation? Angel ba siya? Created being ba ang inyong Savior? This is a very serious issue, Ikson. Kinsa si Christ before sa incarnation? Makita nimo, bisan si Paul, let this mind be in you. Tan-awa si Kristo. Tan-awa ninyo si Kristo. Being in the form of God, kasi ang mismo Ginoo siya, but did not consider himself equal with God. A thing to be grasped. Butang iso niya desire sa daghang bisan sa Satan, right? Desire siya mahimo o ma-equal sa Ginoo. Kung mula pa ako mangganan sa Ginoo. A thing to be grasped. Sa tuling giingon ni Satan sa daghang gipinta niya si Eve, mahimo kang sama sa Ginoo. Because to be like God is a thing to be grasped. Iso. Pero si Jesus, having the form of God, in the form of God, but did not consider himself equal with God, a thing to be grasped. Kunsa di ang gibuhat ni Jesus? But made himself of no reputation. But made himself, emptied himself, in other version, it's on, emptied himself. Iyahang, yung sa'yo ko galingon, gi-emptied, gi-pakawala. Doon ay theory, ani, kenosis theory. Ang kenosis theory, nagtudlo. Nga sa diyang pag-ingon sa Biblia, Philippians 2:7, but made himself empty. Emptied himself para sa katong nibilib sa kenosis theory. I hope you're following. Katong nibilib sa kenosis theory, let me spell this. Pag-ingon diyan sa Philippians 2:7, Ison, nga he emptied himself. Money issue nga, isa sa mga issue na nagko kay gidibati. Pag-ingon sa, para sa mga nito sa kenosis theory, pag-ingon ni Paul nga, he emptied himself or he poured out himself in the biblical Greek. Pasabot para nila ang pagkaginoo ni Kristo iyahang diwagtang. Sa iyahang pagpakatao na, sa iyahang incarnation na, what's a divine nature? Tuusad mo na? Ison kung technical kayo para ninyo, I hope nga in the future, pagkasugat rin mo ano yung makahinundo mo. Because this is very important for you and for me as Christians. Para nila sa kenosis theory, pag inunipol, he emptied himself, ang iyang pagkaginoo, iyahang diwagta. That means, sa iyahang pag-ani, sa iyahang incarnation, tao lang siya. Kung wala na siya ingon yung divine power, something like that. So, dili na si Jesus, dili na omnipresent. Si Jesus, dili na omniscient. Dili na siya omnipotent. Dili na siya all-knowing and so on. dili na siya immutable because dili na siya Gino, dili na siya eternal. Mani para sa kenosis theory. But para na to, atong padayunan, para masabtan na to, kung sa'y buot, impossible. Diba, gihulag, nga nung gihimo man ni Paul, nga nung gikuha man niya si Christ, ang example sa humility, ngayahang gi-emphasize. Kini siya, kung imun siya sabtun, in its context, he emptied himself, that means, he humbled himself. Wala niya gihubo iya pagkaginoo, wala niya gipadaplin ang iya mga attributes as God, wala niya gidenay ang kaugalingon niya siya Gino because dili na siya magtabo. God is God. Jesus is Jesus. He is the same yesterday, today, and forever. And so on. That he emptied himself, that means he humbled. I hope ngayon ang minugluman. He humbled himself. Padayunan nato. But made himself of no reputation, or he emptied himself, taking the form of a bond servant, right? Tanawa. Iyahang ipakawa, iyang kaugalingon, ninaog siya sa iyahang throne of glory, so gikan sa iyang throne sa heaven, and became man and dwelt among the people of this world. Taking the form of a servant, right? God became man. Inaog siya, isul sa iyang throne, o isulog niya ang sapot sa usa, kasulugod. Jesus said, I did not come, the Son of Man did not come to be served, but to be served. Right? But to serve, I'm sorry. The Son of Man did not come to be served, but to serve. Wa ko mo ani para magpaalagad kundi magalagad. Managingon ni Kristo. And that's the best example of humility. But made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men and being found in appearance as a man. Tao, 100%. He humbled himself. Right? Remember, he emptied himself, making himself of no reputation. That means he humbled himself and became obedient even to the point of death, even the death of the cross. See how humble Christ is? Sa Old Testament, makita nimo iso, dun ay mga implication. Kapag ingon ni Jesus, before Abraham was, I am. That means, di mo nito Jew, o pa kay 50 years old, din ingon ka, na nakita nimo si Abraham, na ingon si Jesus, before Abraham was, I am. Kung nalipay si Abraham, when he saw my days. Remember, kato, nagkikao ni Abraham with two angels, na ni ato sa Sodom o Gomorrah. That's the implication that it was the Lord Jesus. Right? Nagkiksulti siya. Nagkikaon. And Jesus said, Abraham, nag-rejoice siya when he saw my days. Before Abraham was, I am. Tanawa ang glory ni Christ. Tanawa ang divinity ni Christ. Tanawa yan pagkagino before sa incarnation. Before pa siya ni Ani, the Word became flesh. Before that, it's on. He is existed na with God. As the pre-existent of Christ. Coexistent with God. So therefore, it's on. Bisan pa man, ang pag-anhi ni Kristo is to do the will of the Father and to fulfill the law and to die for the sins. And he was obedient. Obedient si Christ is on even to the point of what? Death. Akong gusto ito nga dili lang kay butang ko nung na kung unsang gisutin po kundi kamusag nga makita ninyo kung iunsa ni Kristo pagpaubos ang iyahang kaugalingon. Right? As an example and so on for every believer, Christ having the form of God, being the form of God, emptied himself, taking the form of a servant, coming in the likeness of men, and became obedient to the point of death. Bisan dito sa kamatayon sa cross, siya pabilin doon sa nagmati no manun. In verse 9, tungod niya na ito, tungod sa pagpaubos ni Christ, therefore God also has highly what? Exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, of those on earth, of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen? Because sa iyang humiliation, so sa iyang pagkaginoo, o gituman niya ang sugo sa man, Jesus said, my food is to do the will of the Father, and the Word became flesh and dwelt among us. He is what? The image of the invisible God, and the fullness of God bodily dwelt in him. He's the express image, his son, of the invisible God. In the book of Hebrews, God became man tungod sa gibuhat ni Kristo. God gave him a name which is above every name, that every knee should bow, those in heaven and in earth and in under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. And there is no salvation kan Kristo, gawas niya. And Paul said in the book of Corinthians, anyone that does not love Christ, let him be accursed. See? Did you see that? Anyone that does not love Christ, if you will not love Christ, and if you don't love him, and you reject him, always, and disobedient to him, because you don't love him, you did not keep his commandments, Paul said, let him be a curse. Because God the Father, yapag niya ang glory nga naa ni Christ even before the foundation of the world. Karon si Christ nagsingko the right hand, naglikod the right hand of the Father, so nga tanan nga mga binuhat sa Ginoo, musimba o muluhod niya, tanan nga dila magsugid nga Ginoo siya. So, what's the application of this? There is no reason for us to step down and to humble ourselves. Dado na ba? Is there any reason for us to be prideful and boastful and to look ourselves better than the others? Si Kristo gani, Ginoo, ni step down, ni naog, og gisulpog niya sa foot sa pagkasulugoon. Nagpaubos. Say reason niya kita magpataas. Right? Kung sa reason niya kita maghambog, kung sa reason kita nga magpasigabo tangat sa uban niya tao, kung sa reason niya nga dili kita mutuman sa pulong sa Ginoo, kung sa may reason nga nga nung dili nato siya tumanon, so huwag mag-alagad, huwag mag-inigubay, huwag managiusa. Si Jesus, magikuha ni Paul niya ng example. Because wala lang example gawas lang niya when it comes to humility. God became man. He humbled himself.